αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά και εορτάζει τους Αγίους Προπάτορας. Η πνευματική μας παράδοση ως Ελληνορθοδόξων δεν είναι ως γνωστόν και δεν πρέπει να είναι ούτε εθνικιστική, ούτε ιστορική, απλώς ανάμνηση, αλλά πνευματική. Η παρακαταθήκη της πίστεως, όπως ακριβώς την ονομάζει η θεολογική μας γλώσσα, η οποία είναι οικουμενική, εκδηλώνει και εκφράζει ακριβώς αυτήν την πνευματική μας και μόνο παράδοση. Έτσι οι προπάτορες που η Εκκλησία μας σήμερα τιμά δεν θα πρέπει να εννοούνται ως οι βιολογικοί μας πρόγονοι, κάτι βεβαίως που και ιστορικά δεν ισχύει και το οποίο πολλές φορές εγείρει ερωτήματα, αμφιβολίες και πολλές φορές επιθέσεις εκ μέρους ορισμένων Ελλήνων, οι οποίοι ίσως δεν γνωρίζουν ή δεν θέλουν να γνωρίσουν την βαθύτερη θεολογική σημασία της εορτής αυτής των προπατώρων. Οι προπάτορες λοιπόν αυτοί δεν είναι οι βιολογικοί μας πρόγονοι, αλλά οι πνευματικοί μας πρόγονοι. Η πνευματική μας δηλαδή καταγωγή, και όχι μόνο ημών των Ελλήνων, αλλά ολοκλήρου της Οικουμένης. Για όσους βέβαια αποδέχονται τη χριστιανική διδασκαλία, ισχύει αυτή η παρατήρηση. Για όσους δεν αποδέχονται τη χριστιανική διδασκαλία, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ούτε την θεώρηση της παρούσης ομιλίας για να απευθυνθούμε, αλλά ούτε και το συγκεκριμένο θέμα άπτεται ακριβώς των ανθρώπων που βρίσκονται εκτός Εκκλησίας. Οι άνθρωποι, οι λεγόμενοι χριστιανοί, ή τουλάχιστον αυτοί που έχουν ως αυτοσυνειδησία τους την χριστιανική τους ψυχική ταυτότητα, είναι, θεωρούνται παιδιά του Τριαδικού Θεού. Η παγκόσμια πνευματική προετοιμασία της έλευσης του Χριστού ως ανθρώπου στη γη βρίσκεται λοιπόν μέσα στην Παλαιά Διαθήκη καταγεγραμμένη και συγκεκριμένα με τα πρόσωπα τα οποία αναφέρει το Ιερό Ευαγγέλιο ως προπάτορας ακριβώς του Ιησού Χριστού. Την Παλαιά Διαθήκη όμως, όπως πολλοί από εμάς θα έχετε ίσως ακούσει, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ορισμένοι σύγχρονοι συνάνθρωποι μας συνέλληνες, χαρακτηριζόμενοι κατά τα άλλα ως χριστιανοί, απορρίπτουν, λέγοντας για παράδειγμα ότι είναι απλώς η ιστορία των Εβραίων και δεν μας αφορά, ενώ υιοθετούν μόνο την Καινή Διαθήκη. Κάτι τέτοιο βεβαίως είναι εκ των ουκάνευ ένα σοβαρότατο δηλαδή σφάλμα το να απορρίψει κανείς τα θεμέλια και να κρατήσει το οικοδόμημα. Διότι είναι αδιανόητη η κατανόηση της Καινής Διαθήκης ακόμα και σε γλωσσικό επίπεδο εάν κανείς δεν γνωρίζει τις εβραϊκές ρίζες των ενιών και των λέξεων της Παλαιάς Διαθήκης, όπως επίσης και του γλωσσικού και γενικότερου πολιτισμού της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά το θέμα μας δεν είναι αυτό σήμερα. Το μόνο που θα πω στο σημείο αυτό είναι ότι οποιοδήποτε χριστιανός απορρίπτει ή απορρίψει την Παλαιά Διαθήκη δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να ξαναγυρίζει σε μια καταδικασμένη εδώ και αιώνες από την Εκκλησία μας αίρεση, τη γνωστή αίρεση του μαρκιονιτισμού. Η προαρχή, με άλλα λόγια η πρώτη αρχή λοιπόν των χριστιανών, ημών είναι το Άγιο Πνεύμα. Μιλάμε λοιπόν για μια πνευματική καταγωγή και μιλάμε και για πνευματικούς προγόνους. Συνεπώς το πρόβλημά μας δεν ακουμπά ή στην βιολογία ή στην καταγωγή του αίματος και σε οποιονδήποτε εθνικισμό. Ακουμπά πάνω στην αλήθεια του Αγίου Πνεύματος. Και λέγω Άγιο Πνεύμα με την έννοια ακριβώς που την αποδέχεται η Ορθόδοξη Θεολογία. Διότι μπορεί οποιοδήποτε να κατανοήσει το Πνεύμα με ποικίλες άλλες πολλαπλές ερμηνείες. Με το Άγιο Πνεύμα, όπως μας διδάσκει ο Λόγος του Θεού, σαρκώνεται κάθε πνευματική πατριά. Δηλαδή, αυτό το Άγιο Πνεύμα όχι μόνο είναι η πηγή για την οποιανδήποτε πνευματικότητά μας και εν προκειμένου την Ορθόδοξη Χριστιανική, αλλά και για την οποιαδήποτε πνευματική παραγωγή, δηλαδή γενεαλογία, πατριά και ευρύτερη επέκταση του χριστιανικού σε ανθρώπινο επίπεδο πληρώματος, με την έννοια ότι πλέον οι άνθρωποι γίνονται, καθίστανται πνευματικοί, αγιοπνευματικοί, πνευματοφόροι. Οι κατασάρκα πρόγονοι του Ιησού Χριστού όμως ήσαν και Εβραίοι. Γιατί ο Ισραήλ ήταν ο μόνος λαός που είχε μονοθεία και μάλιστα με ένα πνευματικό, αόρατο, παντοδύναμο, πάνσοφο Θεό, τη στιγμή που όλα τα γύρω του έθνη πίστευαν στην πολυθεία, στον πολυδαιμονισμό, σε διάφορες άλλες ειδωλολατρικές λατρείες και θρησκείες. Ο Πατριάρχης Αβραάμ φιλοξένησε και προσκύνησε τους τρεις αυτούς άντρες που για την Ορθόδοξη Θεολογία και όχι μόνο αποτελούν προτύπωση της Αγίας Τριάδος. Πριν από αυτόν όμως, το ανθρώπινο γένος και μάλιστα η πρωτόπλαστη πριν το προπατορικό αμάρτημα ο Αδάμ και η Εύα, αλλά και στη συνέχεια, παρά την ύπαρξη του προπατορικού αμαρτήματος, υπήρξαν άντρες και γυναίκες δίκαιοι, δηλαδή πνευματικοί άνθρωποι και ενάρετοι, οι οποίοι λάτρευσαν, τίμησαν, ύμνησαν και έμπρακτα στη ζωή τους έζησαν με δικαιοσύνη, με αγάπη, αυτόν τον χριστιανικό δρόμο, χωρίς να έχει αποκαλυφθεί ακόμα η οριστική αποκάλυψης, δηλαδή η τέλεια πλήρωσης εν Χριστώ Ιησού του Θείου θελήματος. Τέτοια πρόσωπα έχουμε όπως τον Άβελ, τον Σιθ, τον Ενόχ, τον Μαθουσάλα, τον Λάμεχ, τον Νόε, τον Σιμ, τον Ιάφεθ, εξού και οι Έλληνες, τον οποίον θεωρείται γενάρχης, οι τρεις παιδες, η Ρεβέκα, η Ραχήλ, ο Ιώβ, ο μνήστορ της Παρθένου Μαρίας και πολλοί πολλοί άλλοι. Βλέπουμε ότι στην γενεαλογία αυτή των προπατώρων δεν αναφέρονται μόνο άντρες, αλλά και γυναίκες αγίες. Αυτή είναι η παγκόσμια πνευματική κληρονομιά μας, αγαπητοί μου ακροατές, η οποία δεν διαφοροποιεί ούτε το φύλο, ούτε το γένος, ούτε το έθνος. ούτε τη γλώσσα, ούτε τη μόρφωση, ούτε την οικονομική κατάσταση. Αυτό ακριβώς σημαίνει ότι σήμερα η Εκκλησία μας δεν τιμά τις βιολογικές απλά γεννήσεις ή αυτήν καθ' αυτήν την κληρονομικότητα, την γεννητικότητα, αλλά τις πνευματικές γεννήσεις. Αλλά στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού παρουσιάζεται και το εξής καταπληκτικό πέραν των απλών πνευματικών γεννήσεων, τις οποίες είπαμε συναντούμε στα πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης, επιλεκτικά βεβαίως, διότι το Άγιο Πνεύμα δεν εκβιάζει. Στο πρόσωπο λέγω λοιπόν του Ιησού Χριστού έχουμε ενσάρκωση του Λόγου, δηλαδή τη γέννηση ενός πλέον κανονικού ανθρώπου εκ πνεύματος Αγίου, ο οποίος αυτός άνθρωπος είναι ταυτόχρονα και η ανάπαυση, δηλαδή πάνω στον οποίον άνθρωπο ακουμπά, επαναπαύεται το Άγιο Πνεύμα, και ο οποίος ο ίδιος αυτός άνθρωπος είναι οντολογικά πνευματοφόρος, φέρει δηλαδή εκ της ουσίας του την πνευματική ιδιότητα, και ο οποίος σύμφωνα με τις γραφές πέμπει το Άγιο Πνεύμα, και όχι μόνο το πέμπει στους αξίους και στους δεκτικούς και σε αυτούς που το αναζητούν με θέρμη και ζήλο, αλλά και το αποκαλύπτει και το φανερώνει στον κόσμο και στον κάθε άνθρωπο, γινόμενος κατά αυτόν τον τρόπο το παγκόσμιο πνευματικό φως της Οικουμένης. Αυτόν τον Χριστό σήμερα πολλοί, ιδίως νέοι που δεν γνωρίζουν θεολογία και γράφουν βλακωδώς διάφορες απλές σκέψεις τους στο Facebook ή οπουδήποτε άλλο μεταξύ φίλων, ή και άλλοι ημιμαθείς οι οποίοι είναι επιστήμονες άλλων κλάδων, άλλης επιστήμης, και είτε τους αρέσει είτε από ασυνείδητα προσωπικά κόμπλεξ θέλουν να αναμειχθούν στο ζήτημα της θρησκείας, εκφράζουν προσωπικές ατομικές κάποιες απόψεις χωρίς επιστημονικά να έχουν διερευνήσει μία γκάμα σε πλάτος και βάθος όσων λέγουν. Και πολλές φορές βλέπουμε ότι αυτόν τον Χριστό όχι μόνο δεν τον πιστεύουν, όχι μόνο τον αρνούνται, αλλά και τον υβρίζουν. Για να βάλουν όμως στη θέση του τι ή ποιον, διότι σύμφωνα με την ψυχολογία δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να μην θέσει, είτε τουλάχιστον ασυνείδητα, στη θέση αυτού του απολύτου που αποζητά ο εσωτερικός, ο έσω άνθρωπος, ο εσωτερικός εαυτός του, να τοποθετήσει λέγω κάτι τι το απόλυτο, κάποια δηλαδή αξία. Και στην περίπτωσή μας, εάν απορριφθεί το πρόσωπο για παράδειγμα του Χριστού ή αν θέλετε ενός οποιοδήποτε άλλου ιδρυτού θρησκείας, αν πάμε σε άλλες θρησκείες, τότε ο άνθρωπος είναι αναγκασμένος, ο πεπερασμένος αυτός άνθρωπος, που ανά πάσα στιγμή δεν ξέρει εάν στο επόμενο δευτερόλεπτο μπορεί να βρεθεί νεκρός, είναι λέω αναγκασμένος να τοποθετήσει στη θέση του απολύτου ή της θεότητος, είτε τη φύση, την οποία ασυνείδητα πολλές φορές εκλαμβάνει ως μία θεά αιώνια και αυτοδύναμη και αυτοδημιούργητη. Είτε την ιστορία, είτε την κοινωνία γενικότερα, αφηρημένα, χωρίς κάποια συγκεκριμένη πάντως απάντηση, εμπίπτοντας κατά αυτόν τον τρόπο στον αγνωστικισμό. Δηλαδή στην απάντηση ότι δεν ξέρω. Και ίσως να μην το πει λεκτικά, εκφραστικά, αλλά μέσα του. Και να θελήσει να υπεκφύγει τις ερωτήσεις. Αν όμως κάποιος θέσει τη φύση ως το απόλυτο αυτό μέγεθος και την καταστήσει μέσα του ασυνείδητα ως θεά αυτοδημιούργητη, αυτοδύναμη, τότε θα πρέπει να μας εξηγήσει πώς συμβιβάζει το γεγονός ότι η ίδια η επιστήμη μας ομιλεί για φθορά, για εντροπία και από την άλλη πλευρά για χρονική αρχή της φύσης, παύλα ύλης. Όταν ένα μέγεθος έχει αρχή, δηλαδή δεν είναι άναρχο, τότε δεν μπορεί να είναι Θεός. Επίσης, αν αυτό το μέγεθος έχει ή θα πρόκειται να έχει κάποιο τέλος, τότε πάλι δεν μπορεί να είναι αιώνιο, δηλαδή Θεός. Αυτή την αυτοαντίφαση όμως δεν θέλουν να τη συνειδητοποιήσουν, γι' αυτό και εφευρίσκουν διάφορες δικαιολογίες, προφάσεις, προβολές, κατηγορώντας και αρνούμενοι τη θεότητα και μόνο του Ιησού Χριστού. Τότε όμως, όπως είπαμε, αν απορρίψεις την ύπαρξη του υπερβατικού και του άκτιστου, αναγκαστικά θα θεοποιήσεις το κτιστό, διότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο μεταξύ κτιστού και άκτιστου. Κατά αυτόν τον τρόπο θα πέσεις σε μια μορφή ειδωλολατρίας και μαγείας, ζητώντας από τις ψυχικές σου δυνάμεις ή από τις δυνάμεις της φύσης να σε σώσουν κάθε στιγμή από το κάθε τι, να σε ελευθερώσουν από τα πάθη σου, από τις ενοχές σου, από τις φοβίες σου και τέλος, με μία λέξη, από τον ψυχοσωματικό θάνατο. Αλλά τα ιστορικά πρόσωπα των Αγίων Προπατώρων που σήμερα τιμούμε και εορτάζουμε μαρτυρούν ότι ο Ιησούς Χριστός υπήρξε πραγματικά ένα ιστορικό πρόσωπο, γιατί και αυτό πολλοί το αμφισβητούν. Ήλθε εν σαρκή εκ πνεύματος Αγίου για να πέμψει σωματικά το Άγιο Πνεύμα σε όλη την ανθρωπότητα. Ο κάθε χριστιανός Άγιος κατά αυτόν τον τρόπο καθίσταται πνευματικός, με την έννοια ότι μπορεί να γίνει, αν το θελήσει, ο πνευματικός γονέας του Ιησού Χριστού. Αυτό μας το λέγει ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, οποίον το θέλημα του Πατρός μου του εν ουρανής, ούτως και αδελφός μου και αδελφή μου και μήτυρ εστίν. Μπορούμε δηλαδή όλοι μας να γεννήσουμε μέσα μας τον Χριστό, να γίνουμε θεοτόκοι, όταν είμαστε βεβαίως πνευματικοί άνθρωποι. Αυτό ζητά η Εκκλησία, αυτός είναι ο έσχατος στόχος της Εκκλησίας, το πώς θα καταστήσει όλους μας πνευματικούς ανθρώπους και κατ' επέκταση θεοτόκους. Σε αυτό κατατείνει και η μεγάλη, η πρώτη εορτή σε σημασία και αξία, η Μητρόπολης των εορτών, τα Χριστούγεννα. Στην γέννηση αυτή, μέσα μας, πλέον, στον κάθε άνθρωπο δηλαδή, του πνευματικού ανθρώπου. Στο βύθισμα μέσα στο νερό της Κολυμβήθρας, του φυσικού, σαρκικού, μεταπτωτικού ανθρώπου και εις την Ανάσταση, ανύψωση, μεταστοιχείωση εις έναν πνευματικό άνθρωπο, σε έναν Χριστοφόρο άνθρωπο, ο οποίος ενδύεται συμβολικά το λευκό χιτόνα εις ένδειξη της νέας του αυτής εν Χριστώ πνευματικής ζωής. Γινόμαστε λοιπόν τότε και εμείς σήμερα πνευματικοί προπάτορες, σαν και εκείνους τους προπάτορες του Ιησού Χριστού. Και σε αυτό ακριβώς μας καλεί σήμερα η Εκκλησία μας, και αυτό είναι το βαθύτερο μήνυμα της σημερινής εορτής. Γεννώντας χριστιανούς, δηλαδή χριστοφόρους ανθρώπους. Και για να είμαι χριστοφόρους ανθρώπους, όχι μόνο με την ιεραποστολή μας, δηλαδή με το κήρυγμα, αλλά και πρωταρχικώς με την ίδια μας τη ζωή, την Αγία Βιωτή. Συνεπώς δεν έχει καμιά σχέση η εορτή αυτή με τους εθνικισμούς τόσο των Εβραίων όσο και των Ελλήνων. Άλλωστε, βιολογικοί προπάτορες του ανθρώπου Ιησού υπήρξαν και μη Εβραίοι ως προς την καταγωγή. Υπ' αυτήν την έννοια μπορεί περισσότεροι από μας να ονομάζονται χριστιανοί, αλλά αν πνευματικά δεν ζουν μέσα τους τον Χριστό ή δεν είναι ενωμένοι με τον Χριστό, δεν αποτελούν την αληθινή γενιά του Χριστού, δηλαδή τα γνήσια πνευματικά τέκνα της Εκκλησίας. Η ή της Βασιλείας τους ονομάζει ο Ιησούς Χριστός, αλλά αυτή η ή της Βασιλείας που πραγματικά δεν είναι πνευματικά τέκνα και γενιά αληθινή του Χριστού, εκβάλλονται έξω της Βασιλείας. Είναι απλώς ιοί, αλλά όχι και κληρονόμοι της Βασιλείας, όπως μας λέγουν οι πατέρες. Αντίθετα, αυτοί που θα βρεθούν εν κόλπης Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, είναι εκείνοι από όλα τα έθνη, ανεξαρτήτως εθνικότητος, που πίστεψαν, βίωσαν και έπραξαν το θέλημα του Τριαδικού Θεού στη ζωή τους. Σήμερα ακούμε ιδεολειπτικούς εθνικιστές όλων των λαών, οι οποίοι υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντοτε στην παγκόσμια ιστορία, να προσπαθούν να προσελκύσουν οπαδούς. Λένε μεν ότι πιστεύουν στο Χριστό, όπως όμως σε οποιονδήποτε πνευματικό μεγάλο διδάσκαλο, αλλά δεν βλέπουν την αιώνια σωτηρία τους στο πρόσωπο ακριβώς του Ιησού Χριστού. Πιστεύουν αόριστα σε ένα ανώτερο όν, ίσως και σε μια δίκαιη κρίση μετά θάνατον, αν πιστεύουν και στην αθανασία της ψυχής. Αλλά αυτό το ανώτερο όν για μας τους χριστιανούς ενσαρκώθηκε, έχει όνομα. Θαυτήκαμε και αναστηθήκαμε συμβολικά στο όνομά του κατά τη στιγμή της βαπτίσεώς μας, και μας έχει αποκαλύψει το θέλημά του πολύ καθαρά, μάλιστα, έτσι όπως βεβαίως το έχουν ερμηνεύσει οι μεγάλοι πνευματικοί πατέρες και άλλοι πνευματικοί μετέπειτα προγονείς μας. Δεν έχουμε να κάνουμε λοιπόν εδώ με μια εθελοθρησκεία ή έναν απλός ουμανισμό, μια ανθρωπιστική ηθική κατά τη δική μας εγωιστική και ωφελημιστική λογική. Έχουμε να κάνουμε με συγκεκριμένη πίστη σε τριαδική θεότητα και συγκεκριμένο ήθος, χριστοφόρο, χριστολογικό ήθος, το ήθος των δικαίων κάθε εποχής. Διότι όλοι αυτοί οι δίκαιοι απανταχού της γης, συμπεριλαμβανομένων και δικών μας αρχαίων προ-Χριστού σοφών, οι οποίοι θεωρούνται προ-Χριστού χριστιανοί, και αυτό ακριβώς το χριστολογικό ήθος που διέθεταν και οι σήμερα τιμόμενοι προπάτορες. Είναι ένα ήθος, αγαπητοί φίλοι και φίλες, σταυροαναστάσιμο, αγαπητικό, καινοτικό, μετανοητικό, εσχατολογικό, εκκλησιαστικό και πάνω απ' όλα πνευματικό. Ας προσπαθήσουμε να μορφώσουμε, δηλαδή να διαπαιδαγωγήσουμε τον εαυτό μας, την ψυχή μας, κατά ένα σταδιακό, δηλαδή βαθμιαία τρόπο, με βάση αυτό το χριστιανικό εκκλησιαστικό ήθος. Αναγενόμενοι μαζί με τον κυοφορούμενον στη μήτρα ακόμα της Παρθένου Χριστό, πριν δηλαδή χρονικός λίγο της μεγάλης εορτής των Χριστουγέννων, και συσταυρούμενοι αργότερα μαζί του, όταν αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις καθημερινές αντικσότητες, κοινωνικές, οικογενειακές, οικονομικές δυσχέρειες, ούτως ώστε να μπορέσουμε να συναναστηθούμε μαζί του, εις μία συνανάσταση πλέον, όχι εφήμερη, προσωρινή, γήινη, αλλά αιώνια. Και τότε ακριβώς θα έχουμε επιτύχει ως άνθρωποι τον προορισμό μας, την ιερά αποστολή μας σε αυτήν εδώ τη γη, σε αυτόν εδώ τον κόσμο, εις τον οποίον κληθήκαμε ως ιοί, αλλά και κληρονόμοι της Βασιλείας του Θεού, ακολουθώντας αυτή την γενεά, την πατριά όπως ονομάζει ο Απόστολος Παύλος, του Χριστού, την αληθινή πνευματική, με άλλα λόγια, ζήμη, η οποία διατρέχει όλη την παγκόσμια ιστορία σύμφωνα με το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Ακολουθώντας και εμείς στο ρεύμα λοιπόν αυτών των προπατώρων, θα προσθέσουμε στην αλυσίδα αυτή την νοητή όχι μόνο τους δικούς μας εαυτούς και τους δικούς μας ακόμα και βιολογικούς απογόνους, εάν πραγματικά έχουμε συμβάλει εις την πνευματική οικοδομή των παιδιών μας, των εγγόνων μας και στη συνέχεια ευρύτερα της κοινωνίας μας, του έθνους μας. Σας ευχαριστώ.